Dobrý deň, milí poslucháči, vitajte pri počúvaní podcastu Bližšie k prírode číslo 6. Dnešná téma znie Nelovíme pre korisť, ale pre všetko krásne prílove. Takto hovoria o svojej záľube sokoliari, chovatelia dravých vtákov. V roku 2021 si pripomenuli na Slovensku 50. výročie založenia sokoliarského klubu, k čomu dostali aj jedinečný darček. A to zápis sokoliarstva na svetový zoznam žijúceho dedičstva ľudstva UNESCO. Mojím dnešným hosťom je prezident Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore, inžinier Alojz Kašák.
Ďakujem za pozvanie.
Pán prezident, ktoré sú podľa teba najdôležitejšie míľniky polstoročnice klubu sokoliarov na Slovensku?
Tak samozrejme nepamätám si celých 50 rokov, ale podstatnú časť toho fungovania klubu som bol aj ja jeho súčasťou. A v tých začiatkoch ma fascinuje to, že ten klub zakladali aj československý, aj ten slovenský mladí ľudia, veľmi mladí ľudia, ktorí už v tom čase boli natoľko uvedomelí a osvietení, ak to tak môžem povedať, že išlo im o to vytvoriť na Slovensku fungujúcu sokoliarskú organizáciu, ktorá by bola ale v súlade aj s právnymi normami, čo bolo veľmi dôležité. Treba vyzdvihnúť to, že veľkú zásluhu na vzniku Československého klubu aj Slovenského klubu mali poľovnícke organizácie, teda tie, ktoré najprv spôsobili ako spolu, ako v Československu, a po rozdelení na Český myslivecký zväz a Slovenský poľovnícky zväz funkcionári týchto zväzov pochopili, že treba nejakým spôsobom pomôcť týmto mladým ľuďom sokoliarom a zastrešiť toto sokoliarstvo pod poľovnícku legislatívu. Považujem za zásadnú vec, že to sokoliarstvo sa stalo súčasťou poľovníctva, teda uznaného spôsobu lovu, a bolo zakotvené v poľovníckej legislatíve. Postupne sa sokoliarstvo dostalo, alebo držba dravcov sokoliarskými metódami dostali do veterinárnej legislatívy, teda do zákona o veterinárnej starostlivosti, do zákonných noriem, ktoré sa týkajú ochrany prírody. No a toto sú naozaj veľmi dôležité veci, že to sokoliarstvo je tu naozaj na tej legislatívnej báze veľmi dobre spracované a nemusíme v podstate už tieto právne normy nejakým spôsobom vylepšovať. Ďalšou takou prelomovou záležitosťou bolo to, že v minulosti sokoliari získavali dravce z voľnej prírody, teda na základe výnimiek, alebo to boli rehabilitované dravce, ktoré boli nejakým spôsobom handicapované, zranené, mláďatá, ktoré vypadli z hniezd, alebo nelegálnym spôsobom boli získané. A práve jeden z tých hlavných cieľov v minulosti toho sokoliarstva bolo i ochrana takýchto dravcov. A teda na tie sokoliarské účely boli využívané dravce, ktoré boli získané z voľnej prírody. Postupne ale tie dravce boli vnímané ako ohrozené druhy, ako tie druhy živočíchov, ktoré treba nejakým spôsobom chrániť. A bolo čoraz ťažšie sa dostať k týmto dravcom na sokoliarske účely. Tak sokoliari museli vyvinúť enormné úsilie na to, aby nemuseli dravce získavať z prírody, ale aby ich mohli mať z umelých odchovov. A toto zvládli bravúrne. Teda vo svete, v Európe a tu u nás na Slovensku v posledných rokoch sa to tiež veľmi dobre darí. A veľa sokoliarov, ktorí pôsobia v našom klube, odchováva dravé vtáky. Takže v podstate sokoliarstvo je nezávislé na prírodných populáciách dravcov. A všetky dravce, ktoré sú v sokoliarskej držbe vo vyspelých štátoch, pochádzajú z umelého odchovu. V tom čase sme neriešili, alebo v minulosti sme neriešili korisť. Keď sme prišli na tie spoločné sokoliarske lovy, tak to juhozápadné Slovensko sa hemžilo malou zverou, takže naozaj ten, kto chcel to sokoliarstvo, ten prastarý lov nejakým spôsobom prevádzať a teda vyskúšať si ho a loviť zdravcom, tak nemal najmenší problém. A na tých sokoliarských lovoch tie výrady boli veľmi bohaté. Postupne tí sokoliari získali tie zručnosti, tou výmenou skúseností jednoducho vedeli tie dravce vycvičiť tak, aby boli úspešní pri love tejto koristi. Takže Tam s tou korisťou problém nebol. V súčasnosti máme dravcov na sokoliarske účely dosť. V podstate každý, kto si chce akýkoľvek druh dravca na sokoliarske účely zohnať, tak si ho vie zaobstarať, kúpiť od sokoliarov zo zahraničia alebo tu u nás na Slovensku. A skôr sa dostávame do toho štádia, že máme problém s tou korisťou. Tá malá zver v tej urbanizovanej krajine nemá vhodné podmienky na svoj život a stavy malej zvery klesajú a pravdepodobne bude nasledovať podobný vývoj, ako bol pri tých pernatých dravcoch, že budeme sa musieť naučiť efektívne tú korisť, tú malú zver do tej voľnej krajiny vrátiť na základe umelých odchovov, na základe zlepšovania životných podmienok tejto zvery a podobne. Takže to je taká jedna z ďalších úloh sokoliarov do budúcna. Veľmi dobre bolo od začiatku vzniku klubu prepracované vzdelávanie. To bola tiež osvietená myšlienka, že títo sokoliari to postavili na báze toho, že každý, kto chce tento sokoliarský lov prevádzať, kto chce byť sokoliar, právoplatný, legálny, tak musí mať sokoliarskú skúšku. To bol veľmi, veľmi dobrý krok. Toto dlhé roky fungovalo aj s kandidátskou praxou. Dokonca na Slovensku sme sa dostali do toho štádia, že sokoliarstvo sa vyučuje na niektorých vybraných školách, na stredných lesníckych školách, na základnej škole s materskou školou, v Šťavnických Baniach. Pôsobia pri vysokých školách krúžky, ktoré takisto sa venujú sokoliarstvu, či už je to Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárneho lekárstva, alebo Univerzita poľnohospodárska v Nitre. Takže sme unikátni vo svete, sme jediný štát, kde naozaj toto sokoliarstvo sme povýšili do tej podoby, že mladí ľudia, ktorí sa chcú venovať sokoliarstvu, naozaj dostanú veľmi kvalitné sokoliarske vzdelanie. Naši skúšobní komisári, ktorí sú menovaní Slovenskou poľovníckou komorou, v minulosti Slovenským poľovníckym zväzom, sú lektori na týchto školách, takže máme tam zabezpečené i veľmi kvalitných teda učiteľov sokoliarstva. No a je potešujúce, že v posledných rokoch máme enormný záujem mladých ľudí o členstvo v klube, teda o vykonanie sokoliarskej skúšky. V súčasnosti je to viac ako 100 kandidátov, čo je naozaj potešujúce. Keď sme tu mali v minulosti zasadnutie Svetovej asociácie sokoliarskej IAF, tak tí všetci predstavitelia, ktorí tu boli z rôznych štátov sveta a zástupcovia rôznych sokoliarských organizácií, pozerali na nás s obdivom, že my dokážeme mať toľkoto mladých ľudí, ktorí sa chcú stať sokoliarmi. Inde vo svete nie je až takýto záujem a keď prídete do niektorých i okolitých štátov, tak na tých sokoliarských stretnutiach prevládajú starší sokoliari, teda tá staršia generácia, tých mladých tam nie je veľa. Takže toto je pre nás potešujúce a myslíme si, že tú edukáciu robíme dobre.
Robíte dobre aj množstvo iných vecí. Ja sa vrátim k tej legislatíve, o ktorej si hovoril. Akú úlohu v oblasti tvorby a pripomienkovania legislatívy zohral alebo zohráva klub?
Tie právne normy, ktoré som spomínal, prešli viacerými fázami a hlavne zákon o poľovníctve pri svojich novelách pamätali na sokoliarstvo a i vo vykonávacej vyhláške, ktorá hovorí napríklad i o dobách lovu zvery, nám legislatíva vychádza v ústrety a máme zvýnimkované napríklad lov zajaca bažanta, teda sokoliari môžu v dlhšie obdobie, ktoré zodpovedá napríklad výcviku mladých dravcov a tak ďalej, môžu túto korisť loviť a jednoducho všetko to prispieva k tomu, aby to sokoliarstvo na Slovensku bolo kvalitné. Taktiež sme zakotvili vo veterinárnej legislatíve, ktorá sa týka pohody zvierat, teda welfareu, určité zásady, ktoré musí sokoliarský chov dravcov spĺňať a vyhláška o nebezpečných živočíchoch takisto myslí na sokoliarov a hovorí o tom, že každý, kto chce manipulovať s týmto nebezpečným živočíchom, kde patria dravce a sovy, musí mať sokoliarskú skúšku vykonanú, tak aby bol naozaj odborník, ktorý je v tomto vzdelaný.
Tak o tom asi nikto nepochybuje, veď stať sa sokoliarom vyžaduje absolvovať najskôr poľovnícke skúšky, potom myslím prax u skúseného sokoliara a následne sokoliarske skúšky. Ako vníma sokoliarske aktivity ochrana prírody alebo ochranári?
Mali sme určité obdobie, v tých začiatkoch v podstate aj tá ochrana prírody, aj ten poľovnícky zväz plne vychádzali v ústrety sokoliarom. V minulosti nebol problém získať tie výnimky na odobratie napríklad mláďaťa z hniezda jastraba alebo získanie povolenia na toho nejakého rehabilitovaného dravca, ktorý mal byť potom využívaný na sokoliarske účely. Ale prišlo jedno určité obdobie, kedy tieto vzťahy sa výrazne zhoršili a bolo treba naozaj veľmi intenzívne komunikovať s Ministerstvom životného prostredia, aby sme dosiahli ten stav, ktorý je teraz. V podstate tá spolupráca so životným prostredím a celkovo tá legálnosť tej držby tých dravcov, ten medzinárodný obchod s chránenými živočíchmi, to všetko je v podstate teraz dané do takej roviny, že myslím si, že ani sokoliari, ani ochrana prírody nemá vzájomne problém v tomto. Takže toto bolo veľmi dôležité, aby sa komunikovalo, aby sa uskutočnili rokovania a aby sme si vyrokovali tie sporné body, ktoré sme s ochranou prírody mali. V súčasnosti sú také trendy, ktoré sú, ak by som to tak mohol nazvať, sú protilovecké, teda nejaké usmrcovanie živočíchov alebo chov živočíchov. Je na nich pozerané ako na niečo, čo by teda človek nemal, že by nemal nejakým spôsobom v zajati chovať dravca alebo pomocou tohto dravca loviť nejakú korisť a tak ďalej. I z tohto dôvodu niektoré sokoliarske svetové organizácie začali vyvíjať snahy o zápis sokoliarstva na zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Takým líderským štátom boli Arabské Emiráty, ktoré si vybrali potom niekoľko ďalších štátov, ktorých oni uznávali, že to sokoliarstvo je tam na vysokej úrovni. A práve medzi týmito štátmi sme sa ocitli my, Slovensko a Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze. Podmienka bola mať sokoliarstvo zapísané na národnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva. Mali sme to šťastie, že Slovensko začalo tvoriť tento zoznam a mohli sme sa v podstate o toto uchádzať, ale z rôznych dôvodov to Slovensku trvalo 12 rokov, kým sme sokoliarstvo zapísali na tento národný zoznam, ale chvála Bohu sa to podarilo v roku 2019 a mohli sme sa následne uchádzať o zápis na svetový zoznam UNESCO, kde je sokoliarstvo zapísané ako žijúce dedičstvo ľudstva.
Vy ste splnili aj ďalšie podmienky zápisu. Okolité štáty, ktoré už mali sokoliarstvo ochránené značkou UNESCO, sa vyjadrili k vašej nominácii súhlasne. No a veľká sláva nastala 14. decembra 2021, kedy sa na konferencii UNESCO v Paríži vyhlásilo aj slovenské sokoliarstvo za žijúce dedičstvo ľudstva, teda svetové dedičstvo. Čo to pre naše sokoliarstvo vlastne znamená?
Sokoliarstvo, ktoré je zapísané na svetovom zozname ako žijúce dedičstvo ľudstva, je naozaj žijúce. Pretože sokoliarstvom sa ľudia živili pred 4000 rokmi a sokoliarstvom sa dokážu živiť. Nie doslova tak, že sokoliar svojimi úlovkami živí svoju rodinu, ale napríklad sokoliari, ktorí robia biologickú ochranu poľnohospodárskych kultúr, letísk, historických pamiatok, alebo sokoliari, ktorí pracujú v odchovniach dravcov, tieto odchovy dokázali zachrániť mnohé druhy dravcov a v podstate teraz aj vďaka sokoliarom ani jeden druh dravca na svete nie je ohrozený vyhynutím, pretože sokoliari boli tí, ktorí iniciovali a naučili sa umelo odchovávať tieto dravce. Takže ak budú chýbať v prírode, tak sokoliari im vedia pomôcť umelých odchovov, teda vedia pracovať v odchovniach, vedia pracovať ako ľudia, ktorí robia predvádzania dravcov, teda približujú verejnosti toto prastaré umenie. A samozrejme veľa ďalších vecí, ktoré je spojené so sokoliarstvom. Je to tradícia remesiel, ktoré napríklad vyrábajú sokoliarske pomôcky a podobne. Takže v 21. storočí sa
ľudia dokážu uživiť sokoliarstvom. Pre veľa ľudí je sokoliarstvo životným štýlom i v dnešnej modernej dobe. A myslím si, že to sokoliarstvo má obrovskú perspektívu, hlavne pre mladých ľudí, pretože je to naozaj to pravé súžitie s prírodou. Človek, ktorý chová dravca, ktorý s ním denne pracuje, ktorý spolupracuje doslova s tým dravcom a vie s ním súžiť a fungovať v prírodnom prostredí, tak naozaj je to ten pravý návrat človeka k prírode, k tým svojim koreňom, k tým prastarým tradíciám, a ja si myslím, že to je cesta. Pri sokoliarstve mladí ľudia získavajú veľa vlastností, ktoré sú naozaj vlastnosti sokoliara. Trpezlivosť, dôslednosť. V podstate ten sokoliar musí do detailov poznať biológiu toho dravca, musí poznať jeho všetky potreby, ktoré ten dravec potrebuje. Nie je to bicykel, ktorý niekde opreme o stenu, alebo lyže, ktoré zavrieme do skrine a nemusíme sa o ne starať. Ten dravec vyžaduje 24 hodinovú, 365 dní v roku trvajúcu starostlivosť a ten mladý človek si tam naozaj cvičí tie všetky vlastnosti, ktoré sokoliar potrebuje. Spoznáva aj tie zákonitosti prírody, tie deje, ktoré sa v tej prírode dennodenne odohrávajú, a vie sa vcítiť do toho dravca, vie, čo je to získať si svoju korisť, tak aby si prežil. A myslím si, že toto všetko je len benefitom, ktoré sokoliarstvo mladému človeku a vôbec človeku dáva. Zápis sokoliarstva na svetový zoznam UNESCO je zárukou toho, že tento prastarý spôsob lovu by mal na Slovensku zostať zachovaný i pre budúce generácie.
V to pevne veríme, že sokoliarstvom sa budú zaoberať aj ďalšie generácie. Ako je to s využívaním sokoliarstva? Môže táto aktivita skvalitniť napríklad cestovný ruch? Môže človeku priniesť nejaké zážitky? Alebo dokonca môže človeku zlepšiť zdravie?
Spomínal som to využitie sokoliarstva pri predvádzaní dravcov. V súčasnosti sa, myslím, že žiadny hrad, zámok, skanzen nezaobíde bez toho, aby tam buď trvale, alebo aspoň občasne sa nevyskytli sokoliári, ktorí tam v dobových krojoch alebo pekne polovnícky ustrojení predvádzajú dravce, teda robia osvetu ochrane dravcov, ochrane pernatých dravcov, ochrane predátorov, ale samozrejme aj osvetu sokoliarstvu, teda pripomínajú toto prastaré umenie, ktoré na našom území a v podstate v celom svete malo svoje historické zázemie a veľkú tradíciu. A samozrejme sú lákadlom pre návštevníkov, teda ten cestovný ruch môže veľmi dobre profitovať z tohto celého a môže byť sokoliari môžu zvyšovať úroveň ponuky napríklad týchto hradov, zámkov alebo iných zariadení tým, že tam teda predvádzajú dravce. Prvá stála scéna v bývalom Československu vznikla tu u nás na Slovensku. Akvila Bojnice. Bola to prvá stála scéna, ktorá v podstate vytvorila pri Bojnickom zámku amfiteáter, kde doteraz môžu návštevníci tohto mesta, ktorí tam prídu možno i za iným účelom, navštíviť i toto predvádzanie dravcov, túto stálu scénu. A naopak, možno tí, ktorí tam prídu navštíviť tých sokoliarov, potom navštívajú zoologickú záhradu, zámok a tak ďalej. Takže veľmi vhodne toto sokoliarstvo doplnilo tieto možnosti toho cestovného ruchu, rozvoja týchto regiónov, rozvoja jednotlivých miest a obcí. Žiadne poľovnícke slávnosti, huberské dni sa nezaobídu bez toho, aby tam neboli prítomní sokoliari. Jednak v tých huberských sprievodoch, jednak pri svetohuberských homšiach. Vychádza to z historických koreňov, pretože aj v minulosti títo sokoliari boli súčasťou takýchto podujatí, takýchto akcií a napríklad svätých omší a tak ďalej. A samozrejme, veľmi dôležité je i napríklad pri lesnej pedagogike, kde si môžu deti siahnuť na prírodu nejakým spôsobom, či už je to na strom, alebo mravenisko, alebo pozorujú včielky, tak vidia veľmi, veľmi v osobnom kontakte i tohto dravca. Môžu si ho pohľadiť, môžu sa dozvedieť o ňom, aký význam má v prírode. A dokonca tieto dravce môžu byť veľmi prospešné pri tzv. Avis terapii, teda určité psychické a iné poruchy u detí alebo u ľudí, fóbiu z peria a podobné veci môžu tieto dravce pomôcť liečiť a eliminovať, takéto zdravotné problémy odstrániť.
A to bola posledná informácia podcastu Bližšie k prírode číslo 6. Dnes sme hovorili s prezidentom Slovenského klubu sokoliarov pri Slovenskej poľovníckej komore inžinierom Alojzom Kašákom. A hovorili sme o historických míľníkoch sokoliarstva na Slovensku, o jeho zápise do svetového zoznamu UNESCO i o jeho praktickom využití v súčasnosti. Za pozornosť vám ďakuje od techniky Martin Kučmín a od mikrofónu Ľubo Kľúčik. Buďte s nami, buďte bližšie k prírode.